Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็พูดถึงที่มาที่ไปสักนิดนึงก่อนในวันนี้นะประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องราวอันหนึ่งนะครับที่ผมเคยมีความตั้งใจไว้ว่าปีนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยก็เลยอยากที่จะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจให้เยอะสักนิดนึงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็บางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีเงินจะทำยังไงจะให้ลาออกมาเลยเหรอนะซึ่งผมก็ตอบอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเพิ่งลาออกนะครับบางทีเราสามารถจะทำได้ในช่วงเวลาที่มันเป็นวันหยุดหรือเป็นพาร์ทไทม์ไปก่อนนะจนกระทั่งผมเคยมีความคิดว่าจะทำอีกช่องนึงแต่ว่าจากการพิจารณาเวลาของตัวเองแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงยังไม่สามารถเพราะว่าทำอยู่คนเดียวเนี่ยมาทำอีกช่องนึงก็คงเป็นงานที่หนักมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สม่ำเสมอแต่ก็ให้สัญญาว่าจะเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำธุรกิจเรื่องการเงินส่วนบุคคลเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแทรกในนพดลสตอรี่อยู่เรื่อยๆนะครับวันก่อนก็เลยได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตมารีวิวก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Money 101นะครับ Money 101เนี่ยของ The Money Coach นะครับก็ดังมากๆนะครับคุณจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับก็ดีมากหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะการที่เราได้มี financial literacy หรือแปลเป็นไทยว่าความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วหลายคนก็บอกว่าจริงๆน่าจะสอนในโรงเรียนสอนในมหาวิทยาลัยนะจริงๆก็มีนะครับในวิชาประมาณนี้ในบางคณะแต่ว่าบางคณะก็อาจจะไม่ได้สอนนะฮะ anyway ผมอยากที่จะมารีวิวสั้นๆให้ท่านเห็นภาพแล้วผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับว่าท่านลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านดูแล้วท่านจะได้เห็นพื้นฐานนะครับของการใช้เงินอย่างชาญฉลาดนะครับทุกคนอยากรวยนะครับทุกคนอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่ว่าความอยากอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะมันต้องมีความรู้ด้วยมันต้องมี mindset ด้วยมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมว่าทุกคนรู้อะเก็บเงินแล้วมันก็จะดีกว่าการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่คนทำไม่ได้ไงเพราะนั้นเนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับบางเล่มเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีมันอาจจะคลิกกับเราบางเล่มท่านอ่านท่านอาจจะบอกว่าก็งั้นน่ะผมก็รู้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับอย่างมากสุดก็คือเสียเวลาอ่านแค่นั้นเองอะเสียเงินซื้อหนังสือซึ่งผมว่าไม่กี่บาทหรอกถ้าเทียบกับความรู้ทางด้านการเงินที่ท่านจะได้นะนะหนังสือเล่มนี้ก็มีอยู่15บทเลยนะเริ่มตั้งแต่ว่าการเงินมันง่ายถ้าเราเข้าใจมันนะครับนะแล้วก็2คำศัพท์สำคัญงบการเงินส่วนบุคคลเป้าหมายแรกของการออมการไม่มีหนี้จนเป็นลาภอันประเสริฐนะฝันอยากได้อะไรต้องมีแผนนะครับวางแผนรับมือกับเรื่องร้ายๆบริหารภาษีให้เป็นนะครับวางแผนเกษียณรวยทำชีวิตให้มีรายได้หลายทางรู้จักวิธีใช้พลังทวีนะครับหัดพิมพ์เงินใช้เองเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะครับวางแผนรวยก่อนเกษียณชีวิตคนเป็นผลของการเลือกแล้วก็การเงินส่วนบุคคลนะผมคงไม่มาไล่แบบรายละเอียดทุกเรื่องทุกอย่างนะครับท่านคงต้องอ่านเองนะครับแต่ว่าอยากจะรีวิวเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับว่าหลายคนเรียนรู้ความรู้ทางการเงินจากการที่ตัวเองเจ๊งมาแล้วเจ็บเองเรียนรู้เองซึ่งโลกตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเจ็บแบบนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ว่าไฟมันร้อนจากการที่เราเอามือไปโดนไฟแล้วถึงจะรู้นะครับเราเรียนรู้จากคนอื่นที่อาจจะโดนไฟไหม้มือมาแล้วนะครับโดนมือพองมาแล้วแล้วเขามาเล่าให้ฟังอย่างนั้นจะดีกว่านะคุณหนุ่มมันนี่โค้ดเนี่ยนะครับก็เคยที่แบบติดหนี้ติดสินอะไรต่างๆนะครับก็ผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาแล้วในหนังสือเล่มนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาได้ยังไงนะครับคุณหนุ่มก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จนกระทั่งเจอหนทางเหล่านี้แล้วที่ดีมากๆคือคุณหนุ่มก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเนาะก็เอามาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยว่าวิธีการจัดการตัวเองเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็สรุปออกมาได้เป็น4กลุ่มหลักๆนะประเด็นการจัดการการเงินพื้นฐานเลยอันแรกก็คือการหารายได้เลี้ยงตัวให้พอนะอันที่2คือการจัดการค่าใช้จ่ายนะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่ารายได้นะ อันที่3คือการเซฟนะครับคือการมีเงินเหลือออมนะครับและอันที่4ก็คือการลงทุนนะคือเราจะหวังว่าเราจะออมเงินอย่างเดียวแล้วจะรวยก็คงยากนิดนึงเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงหลักการลงทุนแต่ลงทุนประเภทที่ว่าไปโลภไปหวังที่จะรวยเร็วก็จะเจ๊งเร็วแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นเราก็จากหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงว่าบทแรกเลยนะเขาบอกว่าการเงินง่ายเนี่ยมันเข้าใจชีวิตคือพูดง่ายๆเนี่ยเราต้องตั้งเป้าชีวิตเราสักนิดนึงก่อนเนาะว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรมั้งนะครับเราอยากมีชีวิตในฝันแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีตั้งเราไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายทางการเงินได้ลำบากนะครับเราอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะจริงๆถ้าเป็นคนทั่วไปโอ้โหจะมีคฤหาสน์มีอะไรจริงๆผมว่าไม่จำเป็นเลยนะสำหรับผมนะพออายุเยอะมาสักระดับนึงเนี่ยผมเริ่มคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันอันนี้ผมต่อยอดจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับมันออพติไมซ์นะถ้าเราอยากจะมีเงินแบบหมื่นล้านเนี่ยเราต้องเอาชีวิตไปแลกอ่ะเราต้องเอาเวลาไปแลกอ่ะนั่งอยู่เฉยไม่มีทางได้เงินหมื่นล้านนะเพราะนั้นคนที่มีเงินหมื่นล้านเขาก็มีได้นะแต่เวลาหลายๆอย่างก็ต้องสูญเสียไปถูกไหมฮะคือมันยกเว้นว่ามันฟลุกซึ่งผมไม่เคยเจอคนฟลุกได้เงินหมื่นล้านหรอกครับเพราะนั้นบางทีมันต้องออพติไมซ์ผมอ่ะไม่ได้อยากจะมีเงินหมื่นล้านเลยเอาบางคนบอกว่าอาจารย์พูดเบ้อเปล่าไม่ครับเพราะว่าถ้าเราคิดถึงว่าเราจะต้องเอาชีวิตครอบครัวไปแลกเราต้องเอาชีวิตต่างๆไปแลกเพื่อเอาเงินหมื่นล้านมาเนี่ยผมสำหรับผมผมไม่คิดว่าคุ้มนะส่วนตัวผมเองนะครับไม่คิดว่าคุ้มเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะมีแบบมีเงินแน่นอนทุกคนอยากรวยอยากมีเงินแต่ว่ามีพออยู่พอกินโดยไม่ลำบากนะโดยไม่ลำบากซึ่งคำว่าไม่ลำบากของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเหมือนกันนะแล้วผมก็อยากจะใช้ชีวิตกับคนที่ผมรักให้เวลาคนที่ผมรักมากขึ้นผมไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบทำงานหนักตลอดจนกระทั่งอายุ70แล้วหลังจากนั้นก็จะได้สบายแล้วก็จะได้มีเวลาอยู่กับคนที่รักซึ่งตอนนั้นคนที่รักจะอยู่กับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของผมนะเพราะนั้นทุกคนนะหาตรงนั้นให้เจอก่อนนะชีวิตในฝันของตัวเองเนี่ยคืออะไรนะครับนะพอเราเจอเป้าหมายชีวิตเราแล้วเนี่ยเราค่อยรีเลทไปยังเป้าหมายทางการเงินว่าเอาล่ะผมอยากมีบ้านหลังนึงผมอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขส่งลูกไปเรียนได้มีรถ1คันมันก็จะรีเลทมายังเป้าหมายทางการเงินว่าชีวิตแบบนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เงี้ยซึ่งผมบอกได้เลยนะครับชีวิตในฝันของคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ยกเว้นว่าท่านอยากมีเงินหมื่นล้านน่ะอันนั้นก็อีกสเต็ปนึงนะครับแต่ชีวิตในฝันคนทั่วไปเนี่ยผมว่าอยู่ในวิสัยที่พวกเราทำได้นะไม่ได้แปลว่ามันง่ายนะครับแต่ว่ามันอยู่ในวิสัยที่พวกเราทำได้พอเราตั้งเป้าหมายทางการเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ไม่มีอะไรครับเรียนรู้และลงมือทำนะเราก็ต้องรู้อะไรบ้างนะครับอยากจะมีเงินประมาณนี้เรายังไม่มีแน่นอนใช่ไหมถ้ามีก็คงไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงตรงนี้นะครับก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเป้าหมายทางการเงินมันมีในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามีพื้นฐานอยู่4ข้อนะ1มีรายได้เพียงพอกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอันนี้แน่นอนถ้าเรายังไม่มีกินเลยปัจจัย4ยังไม่ได้เลยบ้านก็ไม่มีอยู่อะไรเงี้ยก็จะลำบากนิดนึงนะครับอันที่2คือเติมเต็มความสุขได้ตามฝันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือความต้องการของเรามีอะไรบ้างนะครับอันที่3อันนี้ต้องเตือนตัวเองนะครับคือพร้อมรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดการเจ็บป่วยอย่างที่ผมเจอเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าจะต้องไปผ่าตัดต้องไปทำอะไรนะอันที่5อันที่4นะครับเมื่อกี้อันที่3นะครับมีความมั่งคั่งเพียงพออย่างที่บอกนะฮะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้เราอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับอย่าพึ่งไปหวังพึ่งใครนะเราตัวเราเองนี่แหละต้องสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะมีลูกนะแล้วผมก็เชื่อว่าลูกเราก็จะเลี้ยงดูเรานี่แหละแต่ว่าเอาให้ชัวร์เนี่ยเราอย่าเป็นภาระของลูกดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพันล้านหมื่นล้านอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ผมว่าเป็นบทที่ดีมากๆนะบทที่1นะครับบทที่2นะครับเขาบอก2คำศัพท์สำคัญในโลกการเงินนะพวกมีอยู่2อย่างคือสภาพคล่องกับความมั่งคั่งนะ2คำศัพท์เนี้ยเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากนะครับสภาพคล่องคืออะไรภาษาอังกฤษสภาพคล่องเนี่ยเขาเรียกว่า liquidity นะมันคือสภาวะชีวิตที่มีกินมีใช้มีเงินเหลือเก็บครับนะมีหลักการง่ายๆครับเขาบอกว่าต้องมีเหลือเก็บให้ได้อย่างน้อย 10% ของรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ากระเป๋าเนี่ย ถ้ายิ่งได้มากกว่านั้นได้สัก 20% ยิ่งดีนะครับอันนี้คือสภาพคล่องแปลว่าถ้าเราจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีเหลือเก็บนะแต่ถ้าเกิดเราแบบใช้เดือนชนเดือนคือแบบเงินหมดศูนย์ตลอดเลยอย่างนี้แปลว่าเรายังไม่มีสภาพคล่องนะคำที่2เนี่ยคือความมั่งคั่งหรือ wealth นะครับความมั่งคั่งคือสภาพคล่องที่สะสมในสินทรัพย์รูปแบบต่างๆนะครับเขาให้วัดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับหรือความมั่งคั่งสุทธิหรือ net worthนะครับมันแปลว่าสมมุติเราเก็บเงินไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เงินที่เราเก็บเราเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความมั่งคั่งของเรานะครับมันมีสมการอย่างนี้ครับซึ่งผมก็เคยพูดถึงนะเขาบอกว่ารายได้ลบเงินออมเท่ากับเงินที่ใช้จ่ายคือหลายคนเนี่ยจะออมบอกว่าเอางี้ฉันมีรายได้เท่านี้ฉันใช้จ่ายไปเท่านี้เหลือเท่าไหร่ฉันจะออมถ้าท่านใช้สมการนี้นะได้เงินมา 20,000 แล้วใช้ไปเรื่อยๆแล้วสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่ก็จะเก็บออมเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดครับส่วนใหญ่จะหมดเพราะนั้นวิธีการเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะครับว่าหักออมก่อนใช้จ่ายทันทีเลยฮะสมมติว่าได้เงินมา 20,000 เลยหักไปเลย 10% เลย 2,000 เข้าบัญชี saving บัญชี fixed asset บัญชีอะไรก็ได้ที่ถอนยากๆอ่ะนะหักไปเลย 2,000 แปลว่าถ้าเราจะใช้เราต้องใช้ได้แค่ 18,000 อันเนี้ยท่านจะมีเงินออมแน่ๆนะครับนะเพราะนั้นมีวิธีออมหลายอันนะครับอันแรกเนี่ยขออ่านให้ฟังนะหักออมก่อนใช้จ่ายแบบอัตโนมัติเลยเดี๋ยวซึ่งบัญชีมันมีสั่งให้หักออมได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็บอกสะสมเศษเหรียญในนี้ผมก็ทำนะคือมีเงินเนี่ยก็หยอดกระปุกเลยหยอดกระปุกซึ่งเชื่อไหมครับว่าหยอดเนี่ยถ้าทำทุกวันนะเราได้เงินเป็นพันเลยนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหยอดแบงค์50คือถ้ามีแบงค์50ห้ามใช้ต้องเอาไว้ออมอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันนะลองดูนะเทคนิคอันที่3บอกหักภาษีฟุ่มเฟือย 10% ครับคือบางคนก็อยากที่จะซื้อของบ้างอะไรบ้างใช่ไหมนะเขาบอกงี้สมมุติว่าอยากดื่มกาแฟแก้วละ150มันแพงนะมันฟุ่มเฟือยใช่ไหมเขาบอกดื่มได้แต่ต้องหัก15บาทเป็นเงินออมเลยนะเพราะนั้นอยากจะใช้ของฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ว่าต้องรู้จักหักภาษีฟุ่มเฟือยสัก 10% อยากไปกินข้าวมื้อละ1,000ใช่ไหม100 บาทเลยนะครับคิดภาษีฟุ่มเฟือยเลยแล้วลองดูซิว่าเรายังอยากจะกินอยู่หรือเปล่านะ100 บาทต้องเก็บไว้ด้วยนะก็เป็นการสอนให้เราออมนะอันนั้นคือบทที่2นะครับมาถึงบทที่3อันนี้เป็นการทำงบการเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันก็มีงบรายรับกับรายจ่ายอันนี้ผมว่าให้ท่านไปอ่านเองจะดีกว่าแต่ผมอธิบายให้ท่านคร่าวๆว่างบรายรับรายจ่ายมันก็ไม่มีอะไรครับเราได้เงินมาเท่าไหร่เรามีเงินออมหักไปเท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเรามีเงินคงเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างที่บอกสมการนะครับรายรับหักเงินออมหักค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นเงินที่เหลือนะครับแต่เราต้องมีเงินออมด้วยนะส่วนงบอีกอันนึงเขาเรียกงบแสดงสถานะทางการเงินเราก็จะมีทรัพย์สินนะครับกับมีหนี้สินนะครับเรามีบ้านเรามีรถพวกนี้ทรัพย์สินแต่ว่าเรากู้มาหรือเปล่าถ้ากู้มาก็มีหนี้สินนะครับตรงนี้เขามีตัวอย่างนะครับหนังสือมีตัวอย่างในการลงบัญชีซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะท่านไม่ต้องไปเรียนบัญชีเลยผมบอกได้เลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับท่านอ่านดูแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่ามันประมาณไหนนะแต่มีตัวเลขบางตัวที่ผมอยากจะมาแชร์แล้วผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเงินออมและเงินลงทุนเนี่ยเราควรมีอย่างน้อย 10% ของรายได้รวมทั้งเดือนแปลว่าถ้าท่านมีเงินเดือนสัก 30,000 นะท่านควรออมสัก 3,000at least ถ้าออมได้มากกว่านั้นก็จะเจ๋งนะครับอันที่2เลยโชว์ที่2เนี่ยคือเงินชำระหนี้ต่อรายได้นะใครจะเริ่มสร้างหนี้สร้างสินนะครับถ้าเทียบกับรายได้แล้วเนี่ยเราไม่ควรเกิน 30% ถ้าไม่นับหนี้บ้านนะเช่นเราจะไปกู้เงินซื้อลงซื้อรถอะไรเงี้ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้สมมุติว่ารายได้เรามีเงินเดือน30,000เราก็ควรจะผ่อนไอ้ตรงเนี้ยไม่ควรเกิน 9,000นะครับ 30% ของ 30,000 นะครับนะก็แต่ถ้าเกิดมีบ้านเนี่ยเขายอมให้ถึง 50% แปลว่าถ้าเกิดมี 30,000 ก็ไม่ควรผ่อนเกิน 15,000 ถ้าจะต้องไปซื้อบ้านเกิน 15,000 แปลว่ามันเกินตัวเราแล้วนะครับนะอันที่3นะครับถ้าเราเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีก็คือบ้านณขณะนี้เงินสดที่เก็บอยู่ณขณะนี้หุ้นที่มีอยู่ณขณะนี้คอนโดที่มีอยู่รถที่มีอยู่มาบวกรวมกันนะแล้วหักด้วยหนี้สินก็คือไอ้ที่เราติดค้างเขาอยู่เนี่ยมันควรเป็นบวกนะครับทรัพย์สินสุทธิเนี่ยมันควรเป็นบวกคือทรัพย์สินรวมลบหนี้สินรวมเนี่ยมันควรเป็นบวกนะอันนี้ก็บทที่3นะครับอันที่4นะเขาบอกว่าเป้าหมายแรกในการออมเนี่ยเ ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรามีตะกร้าอยู่3ตะกร้านะครับเวลาเราออมเนี่ยตะกร้าแรกเขาเรียกว่าตะกร้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือ emergency basket นะครับตะกร้าที่2คือตะกร้าเงินเกษียณรวยหรือ retirement basket แล้วก็ตะกร้าที่3คือตะกร้าเกษียณเร็วหรือ money freedom basket นะตะกร้าแรกเลยเขาบอกว่า emergency basket ตามชื่อนะครับมันคือสำรองฉุกเฉินนะตามหลักการคืองี้ครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเราอาจจะโดน lay off เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราอาจจะโดนให้ออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะออมมีเงินออมเก็บไว้ก่อนเลยประมาณ 6-12 เท่าของรายจ่ายรวมต่อเดือนแปลว่าจากบทที่แล้วท่านต้องรู้ใช่ไหมว่าท่านจ่ายเดือนเท่าไหร่สมมติท่านมีรายจ่ายเดือนละ 20,000 ท่านควรจะมีประมาณสัก 120,000 at least อะเก็บไว้ในบัญชีเลยบัญชีเก็บนี้เก็บไว้เฉยๆนะเก็บไว้ไม่ใช่ว่าเก็บไว้ไปซื้ออะไรกินนะครับเก็บไว้เฉยๆเลยแบบอุ่นใจอะมันแปลว่าสมมติว่าวันนี้ท่านโดน lay off ท่านอยู่ได้6เดือนอะแล้ว6เดือนนั้นน่ะผมก็เชื่อมั่นว่าท่านอาจจะหาทางหางานใหม่ท่านอาจจะหาทางหาธุรกิจทำหรือหารายได้เพิ่มเติมมาได้ถ้าจะดีกว่านั้นคือ12เดือนนะครับถ้า 20,000 ใช่ไหมท่านจ่ายเดือนนึง 20,000 ค่าอาหารค่าที่พักค่าเล่าเรียนลูกอะไรเงี้ยสมมตินะครับแล้วท่านเก็บไว้12เดือนก็คือ 240,000 นะครับ 240,000 เนี่ยแปลว่าตกงานปีนึงอ่ะไม่มีรายได้อะไรมาเลยปีนึงเนี่ยท่านก็ยังโอเคอยู่นะเก็บตรงนี้ก่อนนะเพื่อเป็นความอุ่นใจอะประมาณนั้นนะครับ 6-12 เดือนของค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้แต่ค่าใช้จ่ายนี้เอาค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นนะไม่ใช่บางคนบอกเที่ยวยุโรปถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนนะครับถ้าท่านไม่ไปเที่ยวยุโรปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เก็บเงินให้ได้นะครับอันนั้นคือemergency basket ก็คือเงินสำรองฉุกเฉินก่อนนะครับไอ้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยอย่าไปซื้อหุ้นนะเพราะว่าซื้อหุ้นมันเสี่ยงนะครับส่วนใหญ่เขาแนะนำว่าฝากเลยออมทรัพย์ประจำก็ได้ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันยังไม่เยอะนะครับหรือถ้าไปซื้อพวกแบบพันธบัตรก็ได้นะให้มันมีสภาพคล่องนิดนึงนะครับว่ามันสภาพคล่องแบบว่าถ้าเราจะได้อยากได้เงินพรุ่งนี้เราก็ถอนออกมาได้อะไรเงี้ยนะครับก็สลักออมสินอะไรเงี้ยก็พอไหวนะครับนั่นคือบาสเกตอันแรกนะครับนะบทที่5นะบทที่5เขาบอกว่าการไม่มีหนี้จนคือลาภอันประเสริฐนะเขาบอกว่าหนี้มันมีอยู่2แบบนะครับคือหนี้จนกับหนี้รวยนะหนี้จนคือง่ายๆเลยครับหนี้บริโภคซื้อนาฬิกาใหม่ซื้อทีวีใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งที่ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรคอมพิวเตอร์เดิมก็มีอยู่แล้วนะครับกดเงินส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลมาเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยพวกนี้คือหนี้จนคำว่าหนี้จนคือหนี้ที่กู้มาแล้วมันไม่ได้สร้างรายได้อะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะนั้นอย่าทำนะครับอย่าทำผมก็ไม่รู้จะห้ามยังไงนะแต่ว่าหนี้บริโภคเนี่ยเป็นหนี้ที่มันไม่ควรมีเยอะนะครับแต่อีกอันนึงคือหนี้รวยเขาเรียก good debt หนี้รวยเนี่ยมันคือหนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดนะเช่นเราอาจจะกู้มาซื้ออพาร์ตเมนต์เพื่อเอาไปปล่อยเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมวงเล็บนิดนึงนะครับไม่ได้แปลว่าการกู้มาซื้ออพาร์ตเมนต์ไปปล่อยเช่าจะการันตีว่าท่านรวยเสมอนะท่านต้องดูศึกษาเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาว่าอพาร์ตเมนต์นั้นมันราคาคุ้มค่าหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่หนี้แบบนี้มันคือหนี้ที่มันมีเจตนาดีอะเจตนาเพื่อที่จะมาลงทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์นะครับโอเคนะเพราะนั้นระวังเรื่องหนี้จนนะครับแล้วก็เรื่องหนี้รวยก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าการสร้างหนี้จนนะสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการก่อหนี้ของคนส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีอยู่3อย่างนะครับ1คือการใช้จ่ายเกินตัวบางคนชอบอะไรฮะโชว์คนอื่นครับเฮ้ยนาฬิกาใหม่เว้ยเฮ้ยมือถือใหม่อันนี้คือการใช้จ่ายเกินตัวเงินมันก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าไม่อยากจะดูด้อยกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขามีฉันต้องมีของมันต้องมีอะไรเงี้ยนะก็ต้องระวังนะครับอันที่สองก็มีนะอุปถัมภ์เกินกำลังครับช่วยคนไปหมดเลยจริงๆการช่วยเหลือครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดช่วยจนกระทั่งเราไม่ไหวอ่ะตัวเราก็จะล้มไปด้วยนะครับแล้วครอบครัวก็จะล้มไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับให้เงินเพื่อนยืมให้เงินน้องให้เงินพี่ยืมตลอดเวลาก็เจ๊งนะครับแล้วเราก็ไปกู้หนี้นอกระบบมาก็พังกันทั้งครอบครัวนะอันที่3การลงทุนที่ผิดพลาดอย่างที่บอกนะบางทีแบบโลกเรามันแย่ตรงนี้คือพอคนจนใช่ไหมก็อยากจะได้ตังก็โดนหลอกนะพวกแชร์ลูกโซ่ เอ้ยเอาเงินมาลงดิได้เงินเท่านึงเลยภายใน2เดือนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันไม่จริงฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับบทที่6นะครับก็บอกฝันอะไรต้องมีแผนนะครับอยากจะได้อะไรอยากจะลงทุนอะไรนะครับก็ต้องมีแผนนะผมบอกว่าอย่างแรกนะให้มีคำถามให้ครบคิดนะครับ1ความจำเป็นในการซื้อและความเหมาะสมในการใช้งานสมมุติว่าอยากจะมีรถยนต์ของตัวเองไม่ผิดนะครับแต่ถามว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเอ้ยช่วงนี้โปรโมชั่นช่วงนี้มีเอ็กซ์โปช่วงนี้อะไรเงี้ยคือถ้าซื้อเพราะอย่างเงี้ยไม่คุ้มค่านะครับนะแล้วเหมาะสมหรือเปล่าเรามีรถอยู่แล้ว1คันทำไมต้องมีอีกนะครับอันที่2คือสภาพคล่องหลังการซื้อหรือการเป็นเจ้าของเนี่ยเอามีรถแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงค่านู่นค่านี่ค่าทางด่วนค่าจอดรถคิดหรือยังไม่ใช่ว่าจะเอาแต่รถแต่ว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายพวกนั้นแล้วมีตังค์จ่ายไหมนะครับนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับมีเยอะแยะนะรถยนต์เนี่ยมีค่าประกันภัยค่าภาษีอะไรเต็มไปหมดเลยดูแลรักษาโอ้เต็มไปหมดต้องทำตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับนะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอีกเรื่องนึงนะครับบทนี้เป็นบทที่ผมว่าสำคัญและจำเป็นนะครับคือการวางแผนรับมือกับเรื่องร้ายๆอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเราไม่มีไอ้ emergency basket เมื่อกี้ฮะไอ้เงินที่สำรองไว้เนี่ยบางทีมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะความเสี่ยงการเจ็บป่วยความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสูญหายความเสี่ยงในเรื่องหน้าที่ในเรื่องการค้ำประกันนะครับไปค้ำประกันแล้วเขาหนีไปโดนเลย์ออฟพวกนี้ต้องระวังนะต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราระวังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการจัดการความเสี่ยงอยู่4ประเภทนะครับ1คือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลยคือที่ต้นเหตุเลยนะ2คือควบคุมความเสี่ยงลดโอกาสในการเกิดลง3โอนความเสี่ยงก็คือการประกันไปเลยนะครับจ่ายประกันนะถ้าเกิดความเสี่ยงประกันก็จะจ่ายให้เหมือนประกันสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วก็4รับความเสี่ยงไว้เองก็คือต้องเก็บเงินสะสมไว้นะครับนะนั้นเอาง่ายๆนะครับเอาแรกเลยที่ผมก็ช่วงนี้ก็อินเยอะนะครับเรื่องของสุขภาพนะอย่าปล่อยให้ป่วยวิธีการที่จะทำให้อันนี้ผมว่าทุกคนก็รู้นะแต่ทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะผมขออนุญาตเป็นอีกเสียงนึงในการเตือนก็แล้วกันนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างน้อยวันละ 6-7 ชั่วโมงนะอาหารพยายามนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอนะออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เนี่ยผมให้เป็น priority พอๆกับนอนเลยนะครับสม่ำเสมอหน่อยนะครับแล้วก็อารมณ์อย่าให้เครียดอย่าหงุดหงิดง่ายนะคือพูดแล้วก็ผมว่าทุกคนรู้อะแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเราจะไม่มีแรงเหมือนเดิมไอ้โต้รุ่งเนี่ยมันทำไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับจะซื้อประกันหรือไม่ซื้อท่านก็จะพิจารณาดูได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมซื้อนะครับทั้งประกันชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเนาะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกเราภรรยาสามีหรือคนรอบข้างเราเขาจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับก็ต้องมีเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องทุนเขามีสมการให้คิดเลยนะครับว่าทุนประกันที่จำเป็นเนี่ยคือความจำเป็นลบทรัพย์สินและทุนประกันที่มีนะครับนะมันแปลว่าเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทำให้ลูกๆทำให้ครอบครัวเราเนี่ย อยู่รอดได้อย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ความจำเป็นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนอย่างที่ผมบอกนะมันไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนคอมมิทเมนต์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็สินทรัพย์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนก็อาจจะมีหนี้สินอยู่ด้วยนะครับแต่บางคนก็มีมรดกตกทอดมาเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องไปคิดคำนวณกันดีๆครับว่าเราควรจะมีทุนประกันประมาณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการประกันชีวิตเนาะนะในเล่มนี้มีการคำนวณเลยนะครับว่าควรจะมีการประกันประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติผมยกตัวอย่างสักอันนึงก็แล้วกันนะในหนังสือนะมีหนี้สินอยู่2.3 ล้านมีมรดกอยู่2 ล้านนะครับนะสินทรัพย์ที่มีอยู่3 ล้านทุนประกันที่มีอยู่300,000นะครับเขาก็บวกลบคูณหารแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราควรจะมีทุนประกันส่วนตัวที่มีสัก1 ล้านนะก็มันจะได้ cover ไอ้สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็เราไม่อ่านดูในนี้นะครับในนี้จะมีรายละเอียดเยอะมากนะแล้วแบบประกันชีวิตมีกี่แบบนะอันที่2คือประกันสุขภาพนะเวลาเราเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะ พอสมควรทีเดียวนะครับเขาก็มีประกันแบบคุ้มครองค่าใช้จ่ายประกันต่อระยะเวลาในการคุ้มครองนะครับนะประกันระยะเวลาในการรอคอยอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะก็ลองไปดูนะบทที่8จะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะครับอันนี้แนะนำส่วนตัวเลยนะครับในเล่มนี้ก็มีการเขียนแต่ว่าคุณแท็กบักหนอมนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงนะครับนะในช่องโลกไปไกลแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องภาษีเป็นประจำนะท่านเป็นกูรูทางด้านภาษีของประเทศไทยเลยลองไปฟังในพอดคาสต์นั้นก็ได้นะภาษีสำคัญนะครับเราอย่าไปหลีกหนีภาษีนะครับเราจ่ายตรงไปตรงมานี่แหละแต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันใช้ลดหย่อนได้อะไรลดหย่อนไม่ได้วิธีการคำนวณเพราะว่าถ้าไม่รู้บางทีเราก็จะเสียภาษีแบบมากจนเกินไปไม่มีการวางแผนนะครับบางอย่างเนี่ยมันคุ้มค่าผมยกตัวอย่างพวกค่าลดหย่อนเนี้ยกองทุน RMF นะครับค่าซื้อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นะครับเงินบริจาคพวกนี้มันลดหย่อนได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เอามาลดหย่อนไม่เอาลดหย่อนก็เสียโอกาสไปอะไรเงี้ยนะแต่รายละเอียดในเล่มนี้ก็มีคร่าวๆให้ท่านเห็นเลยครับว่าวิธีการคำนวณคำนวณยังไงแบบไหนนะครับผมว่าพอเราอยู่ในวัยการทำงานแล้วอย่าหลีกเลี่ยงเรื่องภาษีนะมีปัญหาคราวนี้เราพูดถึงเบสิกพวกนั้นไปแล้วบทที่9เขาพูดถึงการวางแผนเกษียณรวยละนะครับการวางแผนเกษียณรวยก็คือการที่เราจะต้องเก็บเงินให้มันเพียงพอกับระยะเวลาที่หลังจากที่เราเกษียณส่วนใหญ่คนจะเกษียณหลัง60ใช่ไหมคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีอายุหลังจากเกษียณต่อไปอีกสักกี่ปีอันนี้เราก็ต้องนั่งคำนวณนะแล้วเราก็ต้องคิดอีกว่าเอาละแล้วเราจะมีรายจ่ายรายเดือนเนี่ยหลังเกษียณแบบอยู่ได้สบายๆอ่ะประมาณสักเดือนเท่าไหร่นะคิดย้อนกลับมานะครับว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราสมมุติว่าเราต้องมีรายจ่ายรายเดือนละ 20,000 หลังเกษียณแล้วต้องอยู่อีก20ปี30ปีนะครับมันก็จะได้เป็นเงินออกมาใช่ไหมก็คูณไปนะครับ 20,000 แล้วก็คูณไปกี่ปีก็คูณไปนะนั่นแหละคือเงินที่เราควรจะมีก่อนที่เราจะเกษียณนะครับแต่อย่าลืมนะไอ้ 20,000 เนี่ยมันคือเงินปัจจุบันแต่ตอนนั้นเนี่ย 20,000 อาจจะไม่พอใช่ไหมมันอาจจะต้องเป็น 30,000 40,000 เพราะมันมีเงินเฟ้อด้วยนะครับเขาก็ให้คิดแบบนั้นนะแล้วเราก็คิดย้อนกลับมานะครับในนี้มีตัวอย่างการคิดแล้วจริงๆมีแอปพลิเคชันด้วยถ้าเกิดคันนึงโอ๊ยกดเครื่องคิดเลขไม่เป็นไว้อะไรเงี้ยหยอดตัวเลขไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสมมุติว่าเราต้องมีรายจ่ายรายเดือนเนี่ย 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนเราเกษียณแล้วอีกตั้งนานเนี่ยมันก็คือประมาณ 36,000 อ่ะเอาคูณเงินเฟ้อไปแล้วประมาณ 36,000 นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังเกษียณเนี่ยเราอาจจะมีบำนาญมีอะไรมาอีก 15,000 แปลว่าเราต้องการเงินอีก 21,000 ที่จะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้อีกสบายๆสมมุติว่าเราจะอยู่อีก20ปีหลังเกษียณก็คูณไปนะแปลว่าจะมีต้องมีเงินสักประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับ5ล้าน 40,000 บาทนะคราวนี้แล้วเงินมาจากไหนอ่ะจะไปทำยังไงให้ได้เงินก็ต้องเก็บไงครับนะเราก็ต้องนั่งคิดเลยครับว่าอ้าวถ้าอยากได้เงิน5ล้านเนี่ยเราต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่นะครับซึ่งในนี้มีแอปพลิเคชันให้คิดเลยครับว่าอยากได้5ล้านเนี่ยจะต้องเก็บเดือนเท่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บแล้วเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าผมแนะนำแบบนี้ยิ่งเก็บเร็วยิ่งดีครับตอนนี้ถ้าใครฟังผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนทำงานเลยตอนเป็นนักศึกษานี่แหละครับแต่ถ้าใครอายุ 40-50 แล้วก็ไม่สายคือวันที่ดีที่สุดในการเก็บเงินคือวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้เลยนะอีกบทหนึ่งที่อันนี้เดี๋ยวต่อไปจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับคือการทำชีวิตให้มีรายได้หลายทางครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราจะไปหวังแค่ว่าเราจะได้ขึ้นเงินเดือนแต่ละปีเนี่ยมันก็ได้ครับนะแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวนะมันจะถูกเลย์ออฟด้วยซ้ำนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยพยายามครับวันเสาร์อาทิตย์วันไหนก็ได้นะเอาความรู้ทักษะที่มีนะอ่ะผมในหนังสือเล่มนี้บอกแนวทางให้ด้วยก็ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะคือบางทีเนี่ยเราเป็นบัญชีใช่ป่ะเราจบบัญชีมาเราอาจจะหารายได้เสริมจากการรับจ้างทำบัญชีก็ได้อันนี้เอาความรู้ทักษะที่มีนะครับหรือบางคนทำขนมเก่งมากก็ทำขนมขายไม่ต้องอะไรมากนะครับตอนนี้อย่าไปคิดแบบโอ้โหจะทำแฟรนไชส์ใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องครับขายในหมู่บ้านนี่แหละ ขายเพื่อนๆขายคนรู้จักขายใน Facebook ขายอะไรเอาเล็กๆน้อยๆครับทำไปเถอะครับนะมันเป็นเงินที่มันเป็นเงินที่สุจริตเนาะท่านไม่ต้องอายใครครับนะก็มันก็เป็นงานที่ท่านมีความรู้นะอันที่2เนี่ยอาจจะเป็นงานอดิเรกหรือประสบการณ์ก็ได้นะครับท่านมีงานอดิเรกอะไรที่ท่านทำได้นะท่านลองทำดูแม้กระทั่งเขียนหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกผมก็ทำอยู่นะที่ผมพูดเนี่ยคือผมทำนะครับนั่นเนี่ยเขียนหนังสือก็ได้นะครับเราก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ในการเขียนถ้าเกิดท่านเขียนกับอะไรนะสำนักพิมพ์นะครับหรือจะลงทุนเขียนเองนะครับหรือในบล็อกดิทนะครับตอนนี้ผมเข้าไปเขียนเนี่ยก็มีสตังค์ให้ด้วยนะถ้ามีคนติดตามอะไรเงี้ยนะอันที่3คือคอนเนคชั่นเนาะสายสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจนะครับก็บางทีเพื่อนๆเรานี่แหละเอ้ยเธอทำข้าวกล่องได้ไหมเธอทำอันนั้นให้หน่อยได้ไหมเราอยากได้อะไรเงี้ยหรืออันที่4คือไอเดียทางธุรกิจครับอันนี้อาจจะลองดูว่าเวลาท่านเจออะไรสักอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าแหมมันน่าจะมีคนทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันไม่มีก็แปลว่ามีนี่ก็ท่านนั่นแหละครับที่จะทำนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับก็มีตัวอย่างนะแต่ละอันนะความรู้ทักษะที่มีเช่นช่วยทำบัญชีให้กับ SME ให้คำปรึกษาทางการเงินกับเจ้าของกิจการนะงานอดิเรกเช่นอาจจะเป็นสอนติวสอบให้กับน้องๆมัธยมนะครับสายสัมพันธ์เช่นการจัดหาสินค้าตกแต่งบ้านให้กับคนที่ต้องการนะครับก็เราก็เป็นตัวกลางจัดหาให้นะครับหรือไอเดียทางธุรกิจนะครับก็อาจจะทำร้านหนังสือหาหนังสือดีๆที่ไม่พิมพ์แล้วให้กับคนรักการอ่านอะไรแบบนี้นะก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะบทที่11แล้วนะครับวันนี้รีวิวยาวหน่อยนะผมชอบหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดมีมากกว่านี้เยอะแยะมากมายนะการเรียนรู้เพื่อใช้พลังทวีนะพลังทวีไม่ใช่อะไรครับคือการที่เราใช้เงินคนอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับเงินคนอื่นคือเงินใครจะเอามาให้เราก็เงินกู้นั่นแหละครับนะเงินกู้ก็อาจจะกู้มาแล้วก็ลงทุนในบ้านเช่าแต่ต้องตรงนี้เนี่ยMoney Code นะครับคุณหนุ่มเนี่ยเขามีหนังสือเรื่องนี้เลยนะครับหลักการก็คือมันต้องฟันดิ้งด้วยตัวเองนะสมมติว่าเราต้องผ่อนเดือนละ 15,000 แต่ค่าเช่าเดือนละ 20,000 อย่างนี้โอเคนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องผ่อนเดือนละ 50,000 แต่ค่าเช่าเดือนละ 5,000 เนี่ยนี่ไม่โอเคนะครับอันนี้เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เงินกู้อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินส่วนตัวซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วแหละตอนแรกนะครับหรือจะเป็นหุ้นส่วนก็ต้องหาดูดีๆนะครับรวมหุ้นกันกับเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะบท12เป็นเรื่องการหัดพิมพ์เงินใช้เองเนาะหัดพิมพ์เงินใช้เองไม่ใช่ไปพิมพ์แบงค์ปลอมนะฮะพิมพ์แบงค์ปลอมโดนจับนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เราเรียกว่า passive income อะครับนะอันนั้นคือการพิมพ์เงินใช้เองนะครับไม่ว่าจะมาจากลิขสิทธิ์ยกตัวอย่างหนังสืออย่างเงี้ยนะครับยิ่งขายได้ดีเราก็ได้เงินเยอะนะครับไม่ว่ามาจากการลงทุนในบ้านเช่าอย่างเงี้ยนะถ้าบ้านเช่ามันมีคนเช่าก็เป็น passive income นะก็เป็นเงินที่เราไม่ต้องไปทำงานนะครับเราก็จะได้ทุกเดือนนะอันสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ได้บทสุดท้ายหรอกครับแต่ว่าเป็นเมื่อกี้พูดถึงท่านจำได้นะเรามีการมีบาสเกต3อันใช่ไหมอันแรกก็คือเผื่อฉุกเฉินอันที่2ก็คือเผื่อตอนเกษียณแล้วเราจะได้อยู่รอดอันที่3รวยก่อนเกษียณเลยได้ไหมเราอยากรวยเร็วอะนะครับนะอันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาลงทุนนะครับก็สร้างพาสซีฟอินคัมให้มันเยอะๆนั่นแหละนะครับนะสร้างธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องลงไปอ่านดูนะครับมีหลักการอย่างนี้ฮะอย่างแรกคือเราต้องกำหนดรูปแบบชีวิตที่ต้องการนะครับว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนยังไงนะครับอันที่2คือประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนของรูปแบบชีวิตที่ต้องการอ่ะเราอยากมีชีวิตแบบนี้เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะอันที่3ตั้งเป้าหมายรายได้จากทรัพย์สินนะครับ passive income ต้องมีประมาณเท่าไหร่นะนั้นที่4คือก็สร้างทรัพย์สินอันนั้นผมว่ามันต้องมีความฝันนะแล้วก็วาดภาพของตัวเองนะว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนอย่างที่ผมบอกคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการชีวิตแบบเงินหมื่นล้านหรอกครับเอาเท่าที่พอมีพอกินพออยู่แบบมีความสุขพอแล้วนะชีวิตที่ธรรมดาเป็นชีวิตที่หรูหราที่สุดเลยสำหรับผมนะผมมองแบบนั้นนะครับบทสุดท้ายนะครับก็บอกว่าชีวิตคนเป็นผลของการเลือกนะครับถ้าเราเลือกทำแบบไหนเนี่ยเราก็จะได้ผลแบบนั้นนั่นเองนะครับเรามีข้อแนะนำแบบนี้นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ได้เงินมาให้เลือกจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนก็คือออมก่อนนะครับผมทำแบบนั้นทุกเดือนนะครับเงินเดือนผมทำแบบนั้นทุกเดือนนะครับทุกครั้งต้องจ่ายให้เลือกยึดตามหลักสภาพคล่องว่า เรามีเงินพอที่จะจ่ายสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะครับต้องเลือกนะครับนะสุดท้ายการเงินส่วนบุคคลเนาะเขาก็บอกว่ามีอยู่3เรื่องเท่านั้นแหละมีความรับผิดชอบทางการเงินมีความรู้ทางการเงินนะครับแล้วก็มีวินัยทางการเงินนะความรับผิดชอบก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรานะอย่าไปโยนความรับผิดชอบว่าโอ๊ยมันเรื่องของคนอื่นอันนี้มันแย่มันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะมีความรู้ก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยในพอดคาสต์นี้ผมก็คิดว่าน่าจะช่วยนะครับจริงๆแนะนำเลยท่านไปฟังพอดคาสต์ของคุณหนุ่มนะครับ Money Cash by The Money Coach นะครับจะดีมากๆนะครับก็ท่านจะไม่ได้มีความรู้ทางการเงินและสุดท้ายไม่ใช่มีแต่ความรู้แต่ว่าเราทำจริงไม่ทำนะต้องมีวินัยด้วยนะครับมีวินัยทางการเงินนะผมว่าทักษะการลดน้ำหนักอ่ะเหมือนทักษะการเก็บเงินอ่ะถ้าท่านลดน้ำหนักได้ท่านจะเก็บเงินได้เอางี้แล้วกันนะครับสำหรับผมคิดว่าแบบนั้นนะเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากๆไม่รู้จะเชียร์ยังไงเลยนะครับ Money 101เริ่มต้นนับ1สู่ชีวิตการเงินอุดมสุขนะครับ The Money Coach คุณจักรพงษ์เมษพันธ์นะครับโอเคนะครับก็อาจจะเป็นขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะทำให้ชีวิตทางการเงินท่านดีขึ้นนะครับอ๋อสุดท้ายประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคอร์ส OKR กับคุณต้องกวีวุฒินะครับจะมีไลฟ์ใน Facebook วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับท่านเข้าไปในเพจนพดลสตอรี่ผมปักหมุดไว้นะครับถ้าสนใจอยากเรียนเรื่อง OKR แล้วหรือไม่ก็เข้าไปในเพจของ8บรรทัดครึ่งของคุณต้องกวีวุฒิก็ได้นะครับเพราะคุณต้องเป็นคนจัดการคอร์สนี้นะครับก็เข้าไปได้นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนนะครับในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นทำ OKR กันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ